Aktin ingineritza enpresaren eskutik, aste honetako txokoari ere atea zabaldu behar diogu. Unai Bilbao, kaixo egunon.
Kaixo egunon, doltza.
Ondo astea, Unai?
Oso ondo.
Lan eta lan, ezta?
Lan da lan, tope.
Bueno, Unai, gaur egun teknologiak gero eta gehiago gure bizitza errazten dutela esan beharko dugu, hori behintzat egia borobila delako. Hortxe ez da, etengabe, gure bizitzan daukagu, eta modu batera edo bestera, nik uste gaur egun jada, saihestezina dela teknologiari lotuta bizitzea. Horrelakoetan, eta bueno, ez dakite etorkizun hurbileko izaliteken edo ez, baina zalantza asko ere sortzen dira, jendartearen artean, balako galderak ere egiten dira, ez da makinak gizakia jango ote duen, edo gailendu egingo ote gaituzten, bueno, gaur pixka bat
bai.
Adimenaren, eta makinen adimenaren, eta gizakiaren adimenaren arteko erlazio horretaz zerbait argitzen, saiatu nahi duzu, ez da?
Bai, batez ere, pelikuletan ikusten da, etorkizun hurbil batean,
bai.
Makinek gizakia gainditu ingo dutela eta eta bueno, eta gizakia baino adimentsuagoak izango diala eta bueno, hori dena pelikuletan oso maiz ikusten da.
Bueno, guk hemendik zenbezuen behar dugu nahi, larritzeko momentua oraindik behintzat ez dela.
Ez. Momentuz adimentsuak izan edo ez, hori ikusiko dugu. Bueno, aspalditik ja jendeak jakin nahi du nola neurtu makina bat adimentsua den edo ez.
Bai.
Eta, bueno, hori neurtzeko, famatuena den testa da, Turingen testa. Eta, bueno, testoi, erreixa, jartzen dute pertsona bat.
Bai.
Gela batean. Eta galderak iten ditu. Eta gelaren bestalde batean, behak ez du ikusten, dauka makina bat, edo eta beste pertsona bat. Orduan, behak galderak ite ditu, eta pertsonak edo makinak erantzun niten dio. Eta pertsona horrek esan behar du erantzuna pertsona batek eman dian edo makina batek eman dian. Orduan, behak ezin badu bere iztu makina batek ematen dion erantzuna edo pertsona batek ematen diona, esan nahi du makina horrek adimen batekin erantzun diola, ez?
Bai.
Orduan, beraien arabera, adimen batekin erantzun dezake makina batek adimena dauka. Orduan, horrekin demostratu nahi dute, makina batek, olako ordenadore batek, adimena daukala. Eta badaude, eta, bueno, eta probatu daiteke interneten adibidez, Cleverbot izenandeko makina bat edo ordenagailu bat testa hau gainditu duna. Eta jartzen bazera horrekin hitzaiten, ikusten duzu erantzute izula eta bueno, gauza batzu pixkatarraroa dira esat izkizunak, baina bueno, ematen du edo ezin da bereiztu makina bat edo gizaki badan erantzunak ematen dizkizuna.
Bueno, Cleverbot beraz, benetan harrigarria da, ezta? Adimena
bai.
Duen makina bat dela esan genezake.
Hoi da. Eta bueno, hau asko evoluzionatzen nahi da eta bueno,
bai,
gero eta adimentsuagoak ematen du diala makinak. Baina kontutan eduki behar dugu bestaldetik oraindik badaudela makinek inezin dituzten gauzak.
Bueno, zorionez, eta pertsonok egin ditzazkenak.
Bai, eta gaina pertsonentzako bastante erreixa dianak. Orduan, bueno, honekin, sortzen da galdera bat, ez?
Bai.
Zein dezakeu, pertsona askoren adimena batu bagenezak ezengo genuken, ez?
Hori da, guztion adimena batuta, ez da?
Bai, guztiak batzeko, tresna bat bezala erabili daiteke teknologia ere. Eta batura horrekin gauzak sortu ditzazkegu. Kontzeptu honi deitzen zaio crowdsourcinga. jende askoren artean gauzak in daitezkelako. Orduan, ba, hola, errez esplikatzeko,
bai.
Crowdsourcingenekin iten dena da, ba, deialdi bat sortu, arazo batekin, eta jendeak, ba, konponbide bat ematen du, arazo horren harri konponbidea jartzen dio,
bai.
Eta denen artean, denek proposatutako konponbide guztien artean, oberen aukeratzen da, eta, bueno, gero, saritu daiteke konponbidei proposatu duen pertsona ere. Hoi da, kontzetu basikoa. Eta, bueno, azkenen da, jende askoren, interneten dagoen jende askoren artean, ba, elkarlan bat sortzen dala.
Bai, bueno, eta, hemen gertuen badugu, adibide bat ez da, unai?
Bai, adibide asko daude, hola, denok ezagutuko deun adibide bat da, Wikipedia adibide. Wikipedia erabiltzaien guztien artean idazten den enziklopedia bada. Ez dago batek idazten bakarrik. Eta bueno, beste aplikazioak ere badaude. Mugikorketarako aplikazio bat, esate baterako Waze izeneko aplikazio bada. Da kotxean eramateko.
Bai.
Da GPS antzeko bat. Eta zu balimazaz kotxean, behak detetatzen du ze errepidetan zoazen eta ze abiaduretan zoazen. Orduan, atasko bat balin badago, suposatzen da mantxo gozta zela. Un behar zen da, baina mantxo gozta zela. Orduan, sistemak badaki, puntu hortan, ba, atasko badagoela eta beste erabiltzaileek jakin dezakete momentu hortan, bertan, ba, bideoi ez dala ona eta beste bideoak hartzeko aukera aukiko lukete. Orduan, denen erabiltzen duten, sistema erabiltzen duten denen arten, dakigu errepideen egoera momentu realean.
Bueno, beraz,
zango zian adibide batzuk.
Bai, hori da, esan duzu moduan, ez da, pertsona asko helburu zehatz baten bila, elkarlanean jarri daitezkeela, eta hemendik sortzen da crowdsourcing deituriko kontzeptu hori. Kontzeptu honen barruan, beste kontzeptu bat ere badaukagu, ez? Ba, esan duzulako, ez da badirelako ordenagailu batentzat, ba oso zailak gerta daitezkeen gauzak eta aldiz, ba guretzat pertsonontzat erraza direnak.
Bai, hori da. Crowdsourcinga lau mota nagusitan sailkatzen da. Alde batetik daude sormena, bozketa sistemak, adimen kolektiboko sistemak eta finantziaziozko sistemak. Lau mota handi berezi ditzazkegu eta horietako baten barrun, adimen kolektiboko mota horren barrun, aurkitu dezakegu distributed thinking izeneko kontzeptua. Eta kontzeptu honek ekartzen diguna da gizakien entzat errezak komila artean dian gauzak, eta ordenagailu batek egin ez ditzazkeen gauza horiek, ba, iteko era bada. Horiek adibidez izango zian, ba, patroiak bilatzea, edo testu irakurketa bereziak, eta akatzen azterketak, izango zian, ba, makina bat zentzako nahiko komplikatua dianak. Orduan, kontzertu honekin, ba, hori, ba, hainbat proiektu ja abian.
Bai.
Eta bat oso oso berezia dana da reCAPTCHA izeneko proiektua. Eta bueno, ba, CAPTCHA bat da interneten eduki jakin batuta, ba, akzeditzeko sartu barreko hitz bat edo kodigo bat.
Bai.
Orduan, ba, daude web asko, adibidez, ba, norbaitek blog batean publikazioen ematekin nahi badu, edo...
Bai, batzutan eskatzen digute, ez da? Hor, azpian idazteko goian jartzen duena.
Bai, hori da.
Kosta egiten zaigu batzutan gori ere ulertzea ze jartzen duen, baina, bueno...
Bai, kostatzen zaigu...
Batzuk errexagoa dira, beste batzuk komplikatu xagoa.
Bai, berez daudelako prestatuta makina batek ez irakurtzeko. Bereek nahi dutena da, ziurtatu, kodea izartzen duena...
Pertsona
badala.
Begira.
Bale, ordu...
Interesgarria.
Kontzeptu honekin sortu da reCAPTCHA proiektu hau. Orduan, beraiek kode bat eskatu beharren bi kode eskatzen dizkizue. Bat da kode jakin bat, beraiek era berezi batean sortzen dutena. Mm-hmm. Eta beste bada liburu eskaneatu batetik makina batek irakurri ezin izan duen kodigo bat edo hitz bat.
Uh-huh.
Makinak OCR bidez testuak eskaneatzen dituzte eta digitalizatu egiten dituzte.
Uh-huh.
Baina testuko hitz asko, ba igual papera bezki daulako edo
bai.
Gauza asko batik ezin dira digitalizatu.
Uh-huh.
Orduan, jartzen zuen bigarren kodea,
uh-huh.
da hor, sistema ontatik atearan kode horietako bat edo hitz horietako bat.
Uh-huh.
Orduan, pertsona bat juten danen validazioa egitea,
bai.
Bi kodeak sartzen ditu, eta beraiek ja jakina daukaten kodigo ondo sartzen badu,
uh-huh.
Aurrera pausa egiten uste dizue,
uh-huh.
eta beraiek bigarren kode hori eukiko lukete ja digitalizatuta.
Uh-huh.
Orduan, sortzen dutena da, milioika pertsonak kodigoa sartzen airean bitarten, beraiek airea liburuak digitalizatzen.
Eta erabiltzaileak jakin gabe, guzti hori.
Eta erabiltzaileak ez dakite, berez, liburuak digitalizatzen laguntzen airela.
Uh-huh.
Eta ja gaur egun, sistema honekin, New York Times aldizkaria, uh-huh. aldizkariko 20 urte ja, digitalizatu dituzte uh-huh. sistema honekin. Osea, que nahiko sistema potentea da.
Ba, inolako zalantzari gabe.
Jende askok erabiltzen dulako,
uh-huh.
oso erreza dalako integratzen, beste webgunetan integratzen eta erabiltzen.
Uh-huh.
Orduan, ba, bueno, ba, oso kuriosoa da distributed thinking honekin uh-huh. Lortu dutena.
Uh-huh. Bai.
Eta, bueno, beste adibidez jartzearen, bai. Daukat laizter ateako dute.
Hori, aurrera begira, ez da?
Bai, aurrera uh-huh. begira, ikusi dute ere, makinek indako itzulpenak ez diala oso onak.
Ez.
Eta, bueno, guk ere hori konprobatu dezakegu.
Bai, pairatu dugula uste dute,
bai,
nahi? Tamalez, ez dira ez egokiak izaten, eta askotan uste, buru uste gehiago, eragiten dizkigutela lagundu baino.
Bai, Google Translator erabilita, ba bueno, zehaz eulertzen da, baina ikusten da,
uh-huh.
Itzulpena ez dala bat ere profesionala, eta ez da erabili itzulpen bat bezala.
Uh-huh.
Orduan, horri, ba, konponbideat jartzeko,
uh-huh.
Pentsatu zuten Duolingo izeneko sistema bat sortzea,
uh-huh.
eta hemen egiten dutena da, hizkuntza bat ikasten nahi dien ikaslei,
uh-huh.
inoiz itzuli ez den esaldi bat jartzen diete itzultzeko.
Uh-huh.
Eta itzulpen egiteko, ba, eukitze dute kontutan ikasle horren maila,
uh-huh.
eta emate dituzte historialetik ere laguntzak,
uh-huh.
egon daitezke hitzak, ba, guen ikasle horrek ez dakizkinak zesan nahi duten. Egon ikasle horrek, horiek, saldio itzultze dute,
uh-huh.
eta itzulpen guztioen artean, esaldi berdin horrekin lortzen dituzten itzulpen guztioen artean,
uh-huh.
oberenak aukeratuta,
bai.
Lortzen dute, beraien esan itzulpen, ia profesional bat.
Hori da.
Orduan, ba, honekin, milioika ikasle hauekin,
uh-huh.
dauzkate interneten edo inoiz itzuli ez dian testuen itzulpenak egitea errez eta azkar.
Uh-huh.
Eta bestaldetik, ikasleek ere doainik
bai.
Ikasi dezakete beste hizkuntza bat.
Hori da, beste hizkuntza bat ikasteko aukera izan dezakete modu horretara, beraz.
Hori da, uh-huh. orduan, bueno, ba, oraindik ez dute iriki,
uh-huh.
Baina, bueno, irikiko dute momentuz bi hizkuntzakin bakarrik, gaztelerarekin eta inglesarekin.
Uh-huh.
Orduan, bueno, bai, probatuko dugu, ikusiko dugu.
Bai, eta gertutik jarraitu beharko dugu, ezta?
Bai,
evoluzio
bai,
zertan geratzen
den. Evoluzio daukan honek.
Bueno, ba zalantzarik ez dago nahi. Teknologia aurrerantza duala, hori bai, nik uste lasai egoteko motibua baditugula, ba momentuz, makinak ez direlako gu baino adimentsuagoak, eta azken finean nik uste dut guzti honekin behintzat jaso dugun irakasgai garrantzitsuenetarikoa izan litekeela elkarlanaren garrantzia.
Bai, uh-huh. teknologia aurrera dihoa eta teknologiak guri emategu aukera denon artean ba, elkarlan bat egiteko. Mm-hmm. Teknologia horren bidez, daukagu gizaki guztien artean elkarlan bat sortzea. Mm-hmm. Eta hori da kontutan izan barreko gauza garrantzitsuena. Gero, elkarlan horrekin nora iritsiko gean, eta mm-hmm. elkarlan horrek beste bidea irekiko egun edo ez, ba, ikusuko dut.
Auskalo.
Baina momentuz, teknologia honek gure elkarlanek aniteko aukera hau aprobetxatu behar deu. Mm-hmm. Eta ikusten da, proiektu asko atetzen nahi diala, hau aprobetxatu zen benetan gauza interesgarri egiten nahi dianak orduan. Mm-hmm. Ba, bueno, hortan egon gobea.
Ba, bostimatzen da, Unai, eskerrik asko, beste behin ere, hementxe gurekin egoteagatik, eta datorren astera arte, agurtu beharko zaitut jadan, orduan ba, ere, ba. Gai berriren bat izango duzuta eskuartean.
Bai, zerbait eta zutengo dugu, bai.
Aste honona pasa, Unai.
Berdin, gero arte.